care ar fi dat puteri sporite unei instituții independente de combatere a corupției. Legea, de fapt o ordonanță de urgență, a intrat în vigoare în septembrie anul trecut, dar avea nevoie de aprobarea legislativului pentru a deveni permanentă. Politicienii Coaliției de Guvernământ de la București, de centru-dreapta, au declarat că inițiativa poate fi totuși dusă la capăt, întrucât președintele Băsescu, aflat în aceeași tabără politică cu executivul, o poate trimite înapoi Parlamentului. Mai mulți oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Justiției, Monica Macovei, au deplâns blocarea inițiativei în Camera Superioară a Parlamentului, Senatul.
Sunt dezamăgită și îngrijorată de această decizie. Și un al doilea comentariu, este nevoie de susținere politică în lupta împotriva corupției.
Ministrul Justiției a dat însă asigurări că urmărirea unor cazuri de corupție la nivel înalt va continua cu instituțiile și legislația existente. Un semnal de alarmă a venit de la ambasada americană, care a deplâns blocarea legislației, amintind că România are nevoie de rezultate concrete în lupta cu corupția pentru a-și putea desăvârși integrarea euroatlantică. Cel mai important personaj politic pus până acum sub acuzare pentru corupție este fostul premier Adrian Năstase, actual președinte al Camerei Deputaților. Astăzi, Ministerul Justiției i-a cerut permisiunea de a efectua percheziții la două din locuințele lui. Năstase, care neagă că ar fi corupt, a reacționat spunând că autoritățile încalcă procedurile.
Mi se pare incalificabil faptul că, înainte de a mi se prezenta învinuirile, se cere la Parlament efectuarea unei percheziții.
Campania anticorupție de la București nu s-a oprit însă la membrii fostelor guvernări. Au fost puși recent sub acuzare George Copos, actual vicepremier, și Dinu Patriciu, președintele Rompetrol și lider al liberalilor, aflați și ei în coaliția de guvernământ. Sub presiunea presei, au fost nevoiți să-și explice unele afaceri, fără să ajungă însă la instanță, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Chiar astăzi, acesta din urmă a respins acuzațiile din ziare că ar fi cumpărat acțiuni Rompetrol la prețuri de favoare.
Mircea Țicudean și evoluțiile de astăzi în lupta împotriva corupției din România. Combaterea corupției ocupă primele pagini ale presei de la București. Tania Radu.
Despre postura publică a fostului premier PSD-ist Adrian Năstase, actualmente învinuit de luare de mită, editorialul lui Cristian Teodorescu din Cotidianul se exprimă sub forma unui portret inedit. În timp ce învinuia cu voce sigură actuala putere că stă în spatele urmăririi penale pornite împotriva sa, Adrian Năstase s-a lăsat trădat de priviri, scrie el. Ochii lui Năstase, continuă Teodorescu, jucau speriați, o privire de om singur și temător căruia i-a dispărut încrederea în sine însuși și care pare să simtă ochiurile plasei pentru pești mari. Am încheiat citatul. În Adevărul, editorialul de azi al Corinei Drăgotescu descifrează o imagine de coșmar a politicii românești. Președintele țării, Traian Băsescu, este inculpat în dosarul Flota, readus recent în atenția Departamentului Național Anticorupție. Președintele Camerei Deputaților este învinuit. Momentul de confruntare a premierului Tăriceanu cu anchetatorii pare și el să se apropie. Practic, continuă însă articolul, din ce consideram cândva ca fiind stâlpii societății, constatăm acum că nu a mai rămas nimic neatacat de carii. Își va asuma oare cineva vreodată acest eșec? Sunt și comentarii mai degrabă relativizante pe marginea dosarelor fierbințe ale corupției din România. În ziarul România Liberă, Bogdan Ficeac afirmă că avânturi justițiare, precum cel din aceste zile, am mai trăit, și anume la puțin timp după schimbarea puterii. În fine, în Jurnalul Național, Ion Cristoiu alege astăzi pe același subiect o țintă colaterală, lipsa de transparență a Departamentului Național Anticorupție, care, spune el, din rațiuni de interese politice, ar prefera să nu facă publice numele demnitarilor care fac obiectul unor cercetări penale, decât atunci când a devenit inevitabil. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria și ea țară candidată ca și România la Uniunea Europeană, dezbaterea despre modificările constituționale este pe prima pagina ziarelor, președintele bulgar solicitând ca din noua Constituție să dispară imunitatea parlamentară. Care sunt argumentele în această dezbatere, ne spune de la Sofia Petiu Petkov.
Problema renunțării la imunități ocupă locul central în dezbaterile din adunare populară Parlamentul Bulgar, prilejuite de amendare Constituției în conformitate cu cerințele Comisiei Europene. Partidul Socialist, pilonul coaliției tripartite, din care mai fac parte Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a cerut reducerea imunității parlamentare la cea funcțională, după modelul aplicat deja în privința magistraților. Mișcarea Națională a anunțat că la cerere liderului acesteia, Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, a fost acceptată ideea renunțării la imunități, cu condiția că și șeful statului va renunța la imunitatea sa. Răspunzând, serviciul de presă al președinției bulgare a anunțat că Gheorghe Parvanov consideră imunitatea o formă de privilegiu, de aceea, pe bază principiului cheie al Constituției, potrivit căruia toți cetățenii sunt egali, lansează un apel la renunțare la imunităților membrilor Parlamentului, judecătorilor constituționali, magistraților și a șefului statului, citat închis. Unii lideri ai opoziției de dreaptă l-au acuzat pe președinte că profită de pe urmă disputei constituționale pentru a-și întări popularitatea cu 7 luni înainte de alegerile prezidențiale. Alții au văzut o legătură directă între poziția lui Parvanov și dezvăluirea procurorului șef Nicola Filcev că unul din deputații ultranaționaliști ai coaliției ATAC este cercetat sub acuzație de pedofilie, însă imunitatea sa nu ridicată pentru că pedeapsa prevăzută în codul penal pentru astfel de infracțiuni este sub limită de 5 ani închisoare. Analiștii politici avertizează că poziția negativă a Mișcării pentru Drepturi și Libertăți împiedică adoptarea unei variante radicale a amendamentului pentru renunțare la imunități. Amendamentele constituționale trebuie adoptate în cea de-a treia lectură cu voturile a cel puțin 180 din total de 240 de deputați până la data de 15 aprilie pentru a putea fi luate în seamă în raportul decisiv al Comisiei Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Regiunilor din Ucraina, filiala din Crimeea, a adunat câteva sute de mii de semnături pentru organizarea unui referendum consultativ despre statutul limbii ruse în această regiune. Partidul fostului premier Victor Ianukovici dorește ca referendumul să aibă loc odată cu alegerile parlamentare și cele locale din Ucraina pe 26 martie. După cum relatează corespondentul Europei Libere Valentina Smite, rezultatele campaniei de colectare a semnăturilor au fost anunțate la o ședință a Parlamentului Local din Crimeea de șeful filialei Partidului Regiunilor, Vasil Kiseliov. În mai puțin de o lună am adunat peste 300.000 de semnături. Ca să aibă loc referendumul, este nevoie de doar 150.000, adică de sprijinul la 10% din electorat.
10% od количества избирателей.
Partidul Regiunilor este pentru oficializarea limbii ruse ca a doua limbă de stat în întreaga Ucraina și a găsit sprijin în primul rând în Crimeea. Peninsula are statut de autonomie, propria constituție, propriul guvern și propriul parlament. Rusa este limba maternă a 2/3 din populația de peste 2 milioane de oameni. Pentru Andrei Ivaneț, șeful filialei de la Simferopol a Partidului Pro-Prezidențial Lege și Justiție, nu este nicio surpriză că majoritatea locuitorilor din Crimeea ar sprijini oficializarea limbii ruse. Dar Ivaneț este de părere că organizarea unui referendum nu este calea cea mai bună. El spune că Parlamentul Ucrainei este cel mai bun loc pentru găsirea unei soluții și acuză în același timp Partidul Regiunilor că ar exploata chestiunea lingvistică în scopuri electorale. Acest eveniment organizat de Partidul Regiunilor face parte, evident, din campania electorală. Cunoaștem că această formațiune s-a aflat mult timp la guvernare, iar liderul ei, Victor Ianukovici, a fost timp de 2 ani prim-ministru, însă el n-a ridicat atunci asemenea probleme. În opinia lui Stuart Hensel de la Economist Intelligence Unit, departamentul de analiză al revistei britanice The Economist, să joace cartea rusă în campania electorală este o mișcare inteligentă a Partidului Regiunilor condus de Ianukovici.
Controversa internațională în legătură cu publicarea în presa europeană a unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mahomet nu a luat sfârșit și în unele țări musulmane continuă protestele de stradă. Întreaga dispută a început, așa cum ne reamintește Ileana Giurchescu, de la o carte pentru copii.
Toată disputa care a degenerat între timp în proteste violente masive cu morți și ambasade devastate, toată disputa a început de la o carte de copii. Autorul danez, Kåre Bluetingen, s-a plâns într-o scrisoare adresată cotidianului danez de stânga Politiken că nu găsește ilustrator pentru cartea sa despre viața profetului Mohamed. Două săptămâni mai târziu, între timp o zi memorabilă, 30 septembrie, cotidianul conservator danez Jyllands Posten publica 12 caricaturi cu profetul Mahomet în secția culturală. Au mai trecut două săptămâni, după care 10 ambasadori din țări cu majorități musulmane i-au cerut premierului danez Fogh Rasmussen să-i, citez, tragă la răspundere pe cei responsabili, încheia citatul, de publicarea caricaturilor. Cerere respinsă de premier până azi, pe motiv că guvernul nu se poate și nu trebuie să se amestece în politica editorială a unei publicații independente. O regulă de bază a libertății presei a susținut în continuare premierul danez. În decembrie, reprezentanții unor organizații musulmane daneze au plecat în Orientul Mijlociu, încercând să obțină sprijin pentru protestele lor împotriva caricaturilor. Pe 10 ianuarie, la 3 luni și jumătate de la publicarea inițială a caricaturilor profetului Mahomet, cotidianul norvegian Magazinet reia caricaturile. Din acest moment, evenimentele se precipită. 25 ianuarie, lideri religioși din Arabia Saudită cer ca ziarul Jyllands Posten să fie pedepsit. A doua zi, ambasadorul saudit la Copenhaga este retras și începe boicotul împotriva produselor daneze. 27 ianuarie, protestele încep să ia amploare în Orientul Mijlociu, iar pe 30 ianuarie, Jyllands Posten își cere scuze pentru că a jignit sentimentele musulmanilor, dar nu și pentru decizia de a tipări caricaturile, decizie subsumată libertății de expresie. La 1 februarie, pentru a demonstra că libertatea de expresie nu poate fi îngrădită, medii din Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Statele Unite, Islanda, Italia, Belgia, Portugalia, Elveția, Bulgaria și Ungaria reiau caricaturile cu profetul Mahomet. La sfârșitul săptămânii trecute, demonstrațiile din Orientul Mijlociu au luat o turnură deosebit de violentă. Ambasadele Danemarcei și Norvegiei din Siria și consulatul danez de la Beirut au fost devastate. În Afganistan, protestele s-au soldat chiar cu moartea mai multor manifestanți. În aceste condiții, redactorul șef al cotidianului Jyllands Posten, Carsten Juste, declara: dacă în momentul în care am dat drumul la ziar ar fi știut că viețile unor oameni din Cisjordania și alte locuri ale lumii sunt în pericol, atunci sigur nu aș fi dat drumul la ziar. Ar fi fost iresponsabil din partea unui redactor șef.
Ileana Giurchescu și declarația redactorului șef al publicației daneze, de la care a pornit întreaga controversă legată de caricaturile cu profetul Mohamed.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Până vă spun despre ce vom vorbi la rubrica de astăzi, vreau să vă povestesc cum, în una din zilele trecute, făcând cu zel mâncare la bucătărie, am rămas fără lingura mea preferată, o lingură mare din lemn pe care o cioplise bunica Tasia în atelierul bunelului, cel mai căutat lemnar pe vremuri în satul nostru. Așadar, amestecând un terci, m-am trezit la un moment dat doar cu o bucată de lingură în mână, cealaltă plutea în ceaun. Aici relicva familiei își încheiase, din păcate, utilitatea practică, dar în niciun caz pe cea istorică. Lingura ocupa acum un loc de cinste pe polița cu obiecte de la bunica. Trebuie să recunosc că rubrica de astăzi nu va fi despre linguri din lemn, ci despre oamenii care le cioplesc. Atunci când am mers să-mi aleg o nouă lingură pentru amestecat bucate, am cunoscut-o pe Ina Balan, o tânără de 24 de ani din Ciorescu Orhei, care a renunțat să plece în străinătate la insistența tatălui său.
Tati cum ești popular și ne-am învățat să cioplim, de la 13 ani cioplesc și de acum cu soțul am deschis o întreprindere individuală și lucrăm împreună.
Bănuiesc că trebuie un pic de putere pentru a ciopli.
Pentru asta mă ajută soțul. Dar e cam e greu, da, e plictisitor, e trebuie răbdare mare, dar dacă vrei să faci bani, faci.
Unde se vând aceste obiecte?
La noi în magazine și la expoziții mai mult.
Sunt scumpe?
Pentru noi, noi cam le dăm și la preț mai redus, că avem nevoie de bani, da, așa, e costă scump lucru. Făcut cu mâna tot. Colobace avem, pește cu coș, întâi le desenăm, soțul le începe, eu le termin. Și le dăm cu vopsea și prelucrăm mai departe. Facem mai mult de ceea ce se întreabă.
În general, le cumpără cine? Străinii?
Mai mult pentru turiști.
cum reușești și cu treburile casnice și cu atelierul?
E tot dim, tot dim. Aș dori să-mi vii vreun gând ceva să fac, nu chiar să repet după tăticul, dar să fac ceva meu care să plac și la lume. Clar că aș dori și să le vând cât mai multe.
O dorință foarte sănătoasă pentru un antreprenor, nu-i așa? Să muncească și să câștige bine din asta. Fiind conștient de riscurile și greutățile pe care trebuie să le înfrunte, în condițiile în care mediul de afaceri din Republica Moldova nu este tocmai favorabil. Majoritatea tinerilor de la noi nu doresc să lupte și sunt gata să facă orice pentru a izbuti să plece în străinătate, unde, așa cum cred, îi așteaptă mulți bani și o viață decentă. Atunci când obțin acte, cei mai mulți ilegal, nu se gândesc că acolo, peste hotare, riscurile la care sunt supuși sunt de zeci de ori mai mari ca cele de acasă. Oamenii cu care am vorbit în stradă, nu doar tineri, mi-au povestit despre motivele care îi silesc pe moldoveni să-și părăsească țara.
Ei n-au nici o viitor în țara asta noastră, n-au unde lucra, n-au... Întreținerea e foarte scumpă la noi acum. Și statul cu nimic absolut nu-i susține, nici dintr-o parte. Totuși mai ușor era înainte. La tineretul le acordau și apartamente și ajutor și...
Eu ca o rodinică за границей, живот лучше.
Cei care au rude peste hotare trăiesc mult mai bine decât cei care nu au pe nimeni la muncă în străinătate. Am mulți colegi, părinții cărora lucrează în Italia, Spania sau Portugalia. Părinții își iau și copii încolo. Dacă nu ar fi bine peste hotare, nu s-ar întâmpla aceste lucruri. Ce părinte vrea rău copiilor săi? Cu banii câștigați în Republica Moldova nu poți trăi.
Înainte știam că avem salariu permanent, serviciu avem, concediu avem, știam ziua de mâine că o să avem și hrăni copii, dar acum n-avem nimic.
Salariul e mic și nu prea este de lucru. Mai rău și mai rău, mai bine cred că n-a să fie.
Deși autoritățile promit noi locuri de muncă și o viață mai bună, oamenii, așa cum ați auzit, spun că nu au obținut nimic de pe urma politicilor statului. Pentru că nu pot opri fluxul migranților cu forțe proprii, autoritățile cer ajutorul comunității europene. Simplificarea regimului de vize, în opinia specialiștilor pe probleme de migrațiune, va opri traficul de persoane și va micșora numărul victimelor comerțului cu oameni. Șefa biroului Migrațiune, Olga Poalelungi.
La negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene noi am ridicat problema introducerii regimului asimetric de vize pentru cetățenii Republicii Moldova în baza pașaportului național. Deci în fond să ne se permită intrarea în Uniunea Europeană fără invitație și fără viză sau viza să fie eliberată pe durată până la 3 luni fără invitație specială cu dreptul de a vedea situația, cu dreptul de angajare în câmpul muncii.
Intențiile autorităților sunt bune, doar că greu realizabile în condițiile extinderii europene. Uniunea Europeană, dimpotrivă, înăsprește condițiile de obținere a vizelor, încercând să-și protejeze astfel hotarele de invazia străinilor cu problemele lor. Din Chișinău, Ilona Ru, Radio Europa Liberă.
Mai sunt oamenii interesați de politică. Unii susțin că, cel puțin în anumite țări ale lumii, oamenii par să prefere divertismentul, informația de scandal și sunt mai interesați de viața vedetelor de cinema sau din sport decât de dezbaterile parlamentare. Cineaștii lumii, sau cei care au fost selectați pentru Berlinala din acest an, cred că dimpotrivă. Politica este mai prezentă decât oricând în viața oamenilor și le determină destinele. De la Berlin, William Totok.
Timp de 10 zile, între 9 și 19 februarie, acest semnal sonor va premerge proiectarea celor 360 de filme din 56 de țări care vor putea fi văzute la actuala Berlinală. Cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului din Berlin va fi un festival al superlativelor. Peste 3800 de jurnaliști acreditați, 26 de filme în programul principal. Acesta se află în competiție pentru premiile Berlinalei Ursul de Aur și Urșii de Argint. Noile producții cinematografice provin în primul rând din țări europene, deoarece în mod tradițional festivalul de la Berlin dorește să contribuie la cunoașterea internațională și impunerea cinematografiei vechiului continent. Pentru programul principal au fost alese 4 filme germane, după ce în anii trecuți cinematografia autohtonă a fost quasi exilată în celelalte secțiuni ale Berlinalei. Faptul că organizatorii au ales ca film de deschidere coproducția anglo-canadiană a regizorului Mark Evans, Snowcake, Prăjitură de zăpadă, este o confirmare a intențiilor directorului Berlinalei de a acorda cinematografiei creată în afara fabricii de vise, Hollywoodul, o pondere privilegiată. Programul principal cuprinde 11 premiere mondiale. Multe din aceste filme abordează teme politice, ca de pildă noul film al regizorului francez Claude Chabrol, Livresse du pouvoir, în care o juristă incoruptibilă cercetează afacerile necurate ale unui concern influent. Britanicul Michael Winterbottom, în schimb, se oprește asupra unui subiect extrem de delicat. Este vorba despre închisoarea americană din Guantanamo, unde sunt internați prezumtivi teroriști islamici. În filmul său Drumul spre Guantanamo, Winterbottom îmbină elementele unei acțiuni fictive cu relatări autentice și interviuri. O prezență inedită la festivalul de anul acesta este Iranul. Din această țară va concura pentru un Us de Aur filmul regizorului persan Rafi Pitz, intitulat Este iarnă. Această premieră mondială constituie un soi de studiu neorealist privind condițiile de muncă și viață în cartierele marginale ale Teheranului. Cel de-al doilea film din Iran, Offside, realizat de Jafar Panahi, tematizează reglementările islamice prin care femeilor li se interzice accesul pe stadioane și participarea la meciuri de fotbal. Celelalte filme din programul principal vin din Argentina, China, Thailanda, Austria, Danemarca, Suedia, Australia, Italia, Statele Unite, iar unul singur dintr-o țară răsăriteană din Bosnia-Herzegovina. Este vorba despre filmul Gârbabicea, realizat de Yasmina Zhbanic, în care se prezintă destinul dramatic al unui adolescent, o victimă a războiului civil din fosta Iugoslavie. În două secțiuni, în Panorama, respectiv Forum, vor rula și trei filme românești. Astfel, în secțiunea Panorama va rula filmul de debut al lui Tudor Giurgiu, Legături bolnăvicioase. Lucian Pintilie va fi prezent în secțiunea Forum cu pelicula Tertium non datur, o ecranizare a povestirii lui Vasile Boiculescu, Capul de zimbru. În aceeași secțiune mai rulează și filmul lui Corneliu Porumboiu, Visul lui Liviu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și pentru a completa cele spuse de corespondentul nostru la Berlin, iată ce declara serviciului sudslavic al postului nostru de radio, Yasmina Zhbanic, regizoarea filmului Gârbavița.
Filmul este despre Sarajevo astăzi, despre o mamă, Esma, și fiica ei, Sara, și viața lor în Gârbavița, o parte din Sarajevo aflată în timpul războiului sub control sârb. Într-o zi, fata trebuie să meargă într-o excursie cu școala și caută să obțină confirmarea că este fata unui erou din război, un membru al armatei bosniace mort în luptă, ceea ce ea crede că este adevărat. Dar Sara nu obține această confirmare pentru că mama ei îi ascunsese adevărul despre tatăl ei. Esma fusese violată în Gârbavița.
Regizoarea bosniacă Yasmina Zhbanic și povestea filmului ei prezentat la festivalul de la Berlin, care a început în această seară.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Pentru prima oară într-o istorie semi-anonimă, Jocurile Olimpice de iarnă par să se afle în pragul unei crize vizibile. Mâine, când la Torino va avea loc ceremonia de deschidere a Olimpiadei de iarnă, organizatorii se vor lansa în necunoscut. Problemele mari ale Olimpiadei nu au fost încă rezolvate și jocurile vor începe cu promisiunea unor defecțiuni dese și importante. Vânzările de bilete sunt mult sub cota obișnuită. Hocheiul, probele alpine și patinajul artistic pot conta pe asistențe record. Dar lărgirea neglijentă a evantaiului de probe olimpice a adus în arenă jocuri bizare sau posace. Regina, pictisul ei incontestabil, curlingul. Cealaltă mare problemă e ermetizarea acestui festival public. Măsurile de securitate și pretențiile comerciale ale sponsorilor au decupat zonele de competiție și le-au rupt de viața din jur. Șosele, parcări, drumuri de tranzit au fost închise. Localnicii intervievați de presa italiană se plâng de formula de organizare care le dă dreptul să asiste la competiții după o rețetă foarte asemănătoare cu vizitele la penitenciar. Un alt conflict a fost provocat de investițiile enorme ale companiilor comerciale care folosesc jocurile ca platformă de publicitate. Atrase de această rețetă, companii de televiziune, în primul rând, marile rețele americane NBC și ABC, au acontat un spațiu de transmisie la limita saturației. Analiștii media avertizează însă că intoxicația va exaspera telespectatorii și îi va îndepărta de emisiunile acestor rețele, provocând astfel o cădere de audiență. La fața locului, Olimpiada a devenit un pretext de proteste și revendicări cu caracter local. Grupuri care se opun construcție unui tunel montan în zona Torino au obstrucționat traseul flăcării olimpice și se pregătesc de alte acțiuni surpriză. Presa a început deja analiza raportului între investiție și venit și avertizează asupra unor surprize de proporții care ar putea paraliza administrația și apoi finanțele orașului Torino. Dopajul, marea problemă la purtător a Jocurilor Olimpice, a fost tratat superficial printr-un compromis târziu. Agenția Mondială Antidoping, Ministerul de Interne italian și reprezentanții Comitetului Internațional Olimpic au semnat abia ieri, în ultima clipă, un acord de principiu. Dar compromisul, perfectat sub presiunea timpului, e lacunar și insuficient. Credibilitatea performanțelor va avea de suferit, iar comentatorii sportivi anticipează scandalul de dopaj în serie. Dacă și când va apărea, poliția nu va intra de altfel pe teren necunoscut, date fiind cele câteva raiduri ale poliției financiare în satul olimpic în ultimele câteva săptămâni, pe urma antreprenorilor locali suspectați de evaziune fiscală. Ieri și astăzi, Jacques Rog, președintele Comitetului Internațional Olimpic, a aruncat în luptă argumentul clasic. Spiritul olimpic va triumfa. Și desigur, același Jacques Rog va decreta aceeași situație la sfârșit. Starea de fapt spune însă că Olimpiada de iarnă a devenit o inițiativă mai degrabă artificială și formală și, în orice caz, tot mai puțin populară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru ne amintește că președintele Vladimir Voronin, fiind întrebat de postul de radio Echo Moscvei despre dosarul penal în care Passat este învinuit de trădare de patrie, a răspuns că nu știe cu ce se ocupă procuratura și că procurorii nici nu sunt obligați să-l informeze ce fac ei în instituția lor independentă. Este un lucru straniu, consideră Val Butnaru, de vreme ce, citez, de atâtea ori am avut ocazia să-l vedem pe președintele Voronin foarte bine informat și luând poziție fermă în cazurile instrumentate de procuratură. Și când colo, atunci când este vorba de uzurparea puterii de stat, nici măcar nu interesează ce face procuratura cu această chestiune minoră, citat încheiat. Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Gheorghe Mihail are așa un fel de studiu, articol intitulat O țară coruptă, în care afirmă că plaiul mioritic nu iubește adevărul, că opoziția vrea să preia puterea ca să poată fura ca și puterea. Gheorghe Mihail mai descoperă că un moldovan fură anual $100, iar un funcționar corupt pune anual în buzunar $40,000. Eu scriu la rubrica impresii despre faptul că în sfârșit s-a mai înviorat viața noastră politică, nu cu mare lucru, ci cu un scandal mediatic, dar deocamdată este de vreme să îl analizăm, pentru că scandalurile noastre sunt imprevizibile și consecințele scandalurilor noastre tot imprevizibile sunt.
Ziarul de limbă rusă Comersant Plus scrie că integrarea europeană ca prioritate a politicii externe a Moldovei e o goană după chimere. Iar aceste chimere, scrie Comersant Plus, nu sunt deloc inofensive. Ele, citez, sunt mai degrabă niște monștri ai întunecării minții, citat încheiat. Comersant Plus scrie că în una din emisiunile Maxima, unul dintre liderii PCRM Vadim Mișin vorbea despre mari reprezentanți ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Un lucru n-a fost clar, scrie Comersant Plus, ce legătură au cinovnicii din PCRM cu realizările primului stat comunist din lume. Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de Mâine e consacrat poetei și deputatului în Parlamentul de la București, Leonid Alari. Editorialistul de la Moldova Suverană are impresia că Leonid Alari, citez, s-a lăsat de lirică și s-a apucat de scris science fiction, citat încheiat. În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Constantin Tănase susține că premierul Vasile Tarlev i-a rugat pe președinții de raioane recent să monitorizeze activitatea structurilor ce prestează populației servicii funerare și care, prin comercializarea lumânărilor bisericești, cuverturilor, cruciulițelor, seturilor pentru înhumare, fac concurență metropoliei Moldovei. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, numai sabia lui Damocle deasupra capului putea să determine Chișinăul să înfrunte Rusia prin arestarea ex-directorului SIS Passat. Și primejdia încă n-a trecut. Republica Moldova trăiește astăzi clipe grele, scrie publicistul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile emisiunii. Cazul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, a ajuns într-o nouă etapă în drum spre Curtea de Apel și Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege care garantează șanse egale pentru bărbați și femei în societatea moldoveană.
Pe plan internațional, președintele american George W. Bush a spus că Statele Unite și aliații lor au dejucat în anul 2002 un plan al militanților Al-Qaeda de a deturna un avion și de a-l îndrepta spre cea mai înaltă clădire din Los Angeles. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că va invita la Moscova liderii mișcării islamiste Hamas, adăugând că lumea trebuie să respecte alegerea făcută de palestinieni. Într-un proces care se desfășoară la Vladikavkaz, acuzarea a cerut pedeapsa maximă pentru singurul suspect capturat după evenimentele de la Beslan din septembrie 2004.
Prezentatorii emisiunii Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.